dari Washington, inilah VOA.
Halo, selamat malam pendengar di Indonesia. Salam sejahtera bagi Anda semua. Kami berharap Anda sehat dan berbahagia selalu. Kita berjumpa lagi Jumat ini 5 Agustus 2016 dalam siaran langsung dari Studio 17 di Ibu Kota Amerika, Washington DC, bersama saya Utami Husin. VOA mengajak Anda mengikuti perkembangan berita dari berbagai penjuru dunia. Beberapa yang telah kami siapkan diantaranya, polisi di Batam menangkap 6 tersangka militan terkait ISIS yang berencana melakukan serangan terhadap Singapura. Presiden Tiongkok tampaknya mencatat kemenangan politik dengan video yang menyebar cepat di media sosial. Ulama Muslim yang berbasis di Amerika, Fethullah Gulen, mengecam surat perintah penangkapannya terkait kudeta di Turki bulan lalu. Banyak lagi informasi penting yang sayang kalau Anda lewatkan, di antaranya
antrean yang mengular hingga keluar gedung kebun botani membuktikan betapa besar rasa penasaran masyarakat untuk melihat bunga ini. Pasalnya, bunga bangkai hanya akan mekar selama 24 hingga 48 jam saja.
Nine Lives tentang miliarder yang karena kesibukannya mengejar sukses tidak peduli lagi pada keluarga. Suatu hari, ia berubah menjadi kucing yang diadopsi keluarganya sendiri.
Malam ini produser yang bertugas adalah Lea Johannes dibantu teknisi Thomas Blundet. Kini ikutilah dulu berita malam bersama Adriana Sembiring dan saya sendiri, Utami Husin.
Selamat malam. Polisi di Batam menangkap 6 tersangka militan terkait ISIS yang berencana melakukan serangan terhadap Singapura. Kepolisian Indonesia mengatakan tersangka yang ditangkap Jumat ini diduga hendak menembakkan roket ke Marina Bay, lokasi wisata yang populer di Singapura. Pihak berwenang di Singapura mengatakan telah merespons dengan meningkatkan keamanan. Juru bicara Mabes Polri, Kombes Agus Rianto, mengatakan kepada wartawan, para tersangka telah menyusun rencana itu dengan seorang anggota ISIS di Suriah untuk menyerang negara kota yang makmur itu melalui Batam. 6 orang yang ditahan itu diduga terkait dengan Bahrun Naim, seorang warga Indonesia yang berperang dengan ISIS di Suriah. Demikian kata polisi. Para penyelidik meyakini bahwa Bahrun adalah salah satu otak di belakang serangan bulan Januari di Jakarta yang menewaskan 8 orang, termasuk 4 pelaku. Surat kabar Batam Post mengutip polisi yang mengatakan 6 tersangka tersebut sebagian besar adalah pekerja pabrik berusia antara 19 dan 46 tahun.
Presiden Tiongkok Xi Jinping tampaknya telah mencatat satu lagi kemenangan politik besar atas rival internalnya, menyusul beredarnya 2 video propaganda ultranasionalis yang dibuat oleh Liga Pemuda Partai Komunis Tiongkok. Para pengamat mengatakan video yang menyebar cepat di media sosial Tiongkok tampaknya dimaksudkan untuk menunjukkan kesetiaan mutlak kepada Presiden Xi, menyusul laporan pemersihan mendatang di organisasi itu yang selama ini dipandang sebagai basis kekuatan bagi faksi yang bersaingan di dalam Partai Komunis. Dalam Partai Komunis Tiongkok, Xi secara luas diduga telah melihat sayap pemuda yang didukung oleh pendahulunya Hu Jintao dan Perdana Menteri saat ini Li Keqiang sebagai faksi saingan terbesar dalam partai. Dengan melemahkan kelompok itu, pesan yang ingin disampaikan Xi adalah bahwa Liga Pemuda bukan lagi kekuatan yang layak untuk menantang cengkeramannya pada kekuasaan internal, menurut Willy Lam, seorang ahli elit politik Tiongkok yang berbasis di Hong Kong. Sejak tahun lalu, Liga Pemuda Partai Komunis telah mendapat kecaman keras dari Xi. Sebelumnya tahun ini, Komisi Disiplin Publik Pusat Partai menegur Liga itu karena 4 kelemahan utama: birokratisasi, administrasi, golongan bangsawan, dan hiburan yang berlebihan, sehingga membuka jalan bagi Xi untuk mengajukan rencana reformasi, termasuk pemotongan anggaran hampir 50%.
Para pejabat di India mengatakan sekawanan pria bersenjata menembaki sebuah pasar yang sibuk di negara bagian yang bergolak, Assam, menewaskan sedikitnya 12 orang. Pihak berwenang mengatakan 15 orang cedera dalam serangan hari Jumat di Kokrajhar, 220 km sebelah barat ibu kota komersial negara bagian itu, Guwahati. Beberapa penyerang bertanggung jawab atas serangan itu. Harian Times of India mengatakan para penembak juga melemparkan sebuah granat yang menghancurkan 3 toko. Para pejabat menuding militan yang tergabung dalam kelompok Bodo sebagai pelakunya. Pihak berwenang mengatakan seorang pria bersenjata tewas dan pasukan keamanan sedang mencari yang lainnya.
Inilah VOA, Voice of America, langsung dari Washington.
Ulama Muslim yang berbasis di Amerika, Fethullah Gulen, telah mengecam surat perintah penangkapan yang dikeluarkan di Turki atas tuduhan mendalangi kudeta yang gagal di Turki bulan lalu. Dalam sebuah pernyataan Kamis malam, Gulen mengemukakan sudah terdokumentasi dengan baik bahwa sistem pengadilan Turki tidak independen, sehingga perintah ini adalah contoh lain dari gerakan Presiden Recep Tayyip Erdogan menuju otoritarianisme dan menjauh dari demokrasi. Dia menambahkan bahwa penerbitan surat perintah penangkapan itu tidak mengubah statusnya atau pandangannya. Pemerintah Turki mengatakan Gulen, mantan sekutu Erdogan, mendalangi kudeta oleh perwira militer yang memberontak dan telah meminta Amerika untuk mengekstradisinya ke Turki. Tapi Ankara belum mengajukan permintaan resmi. Gulen membantah keterlibatan atau telah mengetahui sebelumnya upaya kudeta militer pada 15 Juli itu dan telah mengutuknya. Berbicara kepada pemimpin kamar dagang di Ankara sebelumnya Kamis, Erdogan mengatakan pemerintahnya bertekad untuk benar-benar memangkas semua hubungan bisnis organisasi ini yang tangannya berlumur darah. Dia juga mengatakan setiap sen yang masuk ke gerakan Fethullah Gulen adalah peluru yang ditempatkan di laras untuk ditembakkan ke bangsa ini.
Olimpiade 2016 di Rio de Janeiro resmi dimulai Jumat malam dengan upacara pembukaan di Stadion Maracana, menandai pertama kalinya pesta olahraga ini diadakan di Amerika Selatan. Liputan media menjelang pembukaan Olimpiade ini telah didominasi oleh cerita negatif, antara lain tentang masalah air tercemar di kota tuan rumah, kekerasan di jalan-jalan, dan skandal doping Rusia. Namun penyelenggara berharap upacara pembukaan nanti dapat menunjukkan sisi Rio yang berbeda. Saya berharap upacara pembukaan akan menjadi obat untuk depresi di Brazil, kata Fernando Meireles, salah satu direktur kreatif di balik acara pembukaan itu. Orang Brazil dapat melihat itu dan berkata, kami adalah orang-orang yang keren, kami adalah kelompok etnis yang berbeda, kami hidup bersama, kami tidak pernah berperang, kami damai, kami tahu bagaimana menikmati hidup dan kami bahagia, katanya. Meireles adalah warga Brazil dan sutradara yang meraih nominasi Oscar lewat film City of Gods yang menceritakan kisah hidup di kawasan kumuh yang berbahaya di Rio.
Kedutaan Rusia di Brazil menyangkal bahwa salah seorang diplomatnya menembak mati seorang calon perampok Kamis di dekat Olympic Park. Polisi Rio mengatakan wakil konsul Rusia membekuk perampok dan menembaknya. Tetapi Rusia membantah laporan itu, mengatakan dalam sebuah pernyataan pasti ada kesalahpahaman. Pendengar, demikian Warta Dunia dari Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di
voaindonesia@voanews.com.
Dalam masa pemilu Amerika yang bergejolak, baik Partai Republik maupun Partai Demokrat sama-sama mempertanyakan integritas sistem pemungutan suara. Reporter VOA Steve Baragona mencoba menelusuri bagaimana para pejabat pemilu daerah memastikan suara warganya terhitung dengan benar. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Leonard Triono.
Dalam sebuah kampanyenya baru-baru ini, calon presiden dari Partai Republik Donald Trump mengatakan,
"And I'm afraid the election's gonna be rigged. I have to be honest."
Ketidakpercayaan pada sistem pemilu juga diungkapkan sebagian pendukung Partai Demokrat, menyusul bocornya komunikasi email yang menunjukkan bahwa panitia pemilihan Partai Demokrat lebih memfavoritkan Hillary Clinton. Banyak pendukung Bernie Sanders mempertanyakan kemungkinan adanya kecurangan dalam pemilihan pendahuluan calon presiden Partai Demokrat. Margaret Jurgensen, Direktur Pemilu Distrik Montgomery di Maryland, membantah sistem pemilu Amerika bisa dicurangi.
The person who says that the system is rigged,
orang yang mengatakan sistem pemungutan suara bisa dicurangi, barangkali belum pernah menghabiskan waktu bersama seorang petugas pemilu.
Jurgensen mengatakan para petugas pemilu melakukan banyak hal untuk mencegah terjadinya kecurangan. Para pengamat dari kedua partai politik bisa mengawasi langsung di TPS-TPS. Mesin-mesin penghitung suara yang bisa merekam data elektronik dan kertas suara semakin populer. Para pejabat pemilu bisa membandingkan kedua catatan itu seandainya dicurigai adanya kecurangan.
We compare the number of people that checked in versus the number of ballots.
Kami membandingkan jumlah pemilih yang memberikan suara dan jumlah kertas suara yang digunakan. Kami kemudian melihat jumlah suara yang diperoleh semua calon dan membandingkannya dengan jumlah kertas suara yang digunakan.
Para pemilih juga harus menunjukkan identitas mereka sebelum memberikan suara. Partai Republik menginginkan persyaratan keterangan identitas yang lebih ketat. Namun undang-undang beberapa negara bagian dikecam tahun ini karena dinilai tidak adil terhadap para pemilih dan kelompok minoritas. Mereka yang berpendapatan rendah dan lanjut usia yang biasanya memilih calon dari Partai Demokrat. Melacak siapa saja yang terdaftar untuk memilih merupakan pekerjaan yang banyak memakan waktu.
Kami memproses 30.000 dokumen setiap bulan.
Jadi bukan seolah-olah kami hanya bekerja 2 hari dalam setahun.
Pakar pemilu John Fortier dari Bipartisan Policy Center mengatakan daftar para pemilih merupakan sumber pertikaian. Partai Republik menginginkan keamanan yang lebih tinggi, sementara Partai Demokrat khawatir akan adanya pemilih yang tidak diberi kesempatan memberikan suara. Fortier mengatakan undang-undang pemilu dan peralatan pemungutan suara beragam di berbagai penjuru Amerika. Ini bisa menimbulkan kekhawatiran soal keamanan, namun umumnya terkendali.
Fundamentally, we have a pretty fair system and
pada dasarnya, kita memiliki sistem pemungutan suara yang sangat adil dan bekerja dengan cukup baik dan dengan hasil yang sesuai. Namun di sejumlah kawasan atau tempat tertentu, masih banyak hal yang bisa dilakukan untuk memperbaikinya. Demikian ujar John Fortier. Jadi, mengatakan bahwa sistem itu bisa dicurangi merupakan prasangka yang berlebihan.
Aparat penegak hukum di Jawa Timur melakukan penangkapan terhadap pelaku perdagangan satwa melalui internet. Sejumlah satwa dilindungi, yaitu kukang Jawa dan lutung Jawa, berhasil diamankan saat akan diperjualbelikan. Petrus Rizki melaporkan selengkapnya dari Surabaya, Jawa Timur.
Penangkapan terhadap pelaku perdagangan satwa liar dilindungi dilakukan petugas gabungan dari Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam, BKSDA Jawa Timur, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kepolisian, dan LSM Peduli Satwa pada seorang asal Surabaya yang akan melakukan transaksi jual-beli satwa liar berupa 4 ekor kukang dan 2 ekor lutung Jawa. Pelaku menawarkan satwa liar dilindungi kepada pembeli melalui alat komunikasi dan media sosial berbasis internet. Direktur Animals Indonesia Suwarno mengatakan, modus baru perdagangan satwa melalui media sosial semakin marak terjadi beberapa tahun terakhir, meski upaya penegakan hukum terus dilakukan oleh aparat. Dari komunikasi yang dilakukan sebelum penangkapan, pelaku sempat menawari aneka satwa liar dilindungi kepada calon pembeli.
Tersangka ini pedagang satwa dilindungi yang sudah lama, dia menjual lewat online Facebook dan BBM, tapi kebetulan dia punya barang 5 ekor lutung Jawa, 5 ekor kukang, dan beberapa satwa yang lain seperti rangkong, bahkan dia punya penyu yang biasa hidup di laut.
Dani Hendarto, aktivis Center for Orangutan Protection, COP, mengatakan wilayah Jawa Timur merupakan kawasan yang banyak dijadikan tempat perburuan satwa liar dilindungi, terutama di kawasan Taman Nasional dan Hutan Lindung. Selain sebagai tempat penyedia, Jawa Timur juga menjadi tempat perlintasan perdagangan satwa liar antar provinsi di Indonesia.
Biasanya kalau di Jawa Timur itu di area-area konservasi seperti di Taman Nasional, di Baluran, Alas Purwo, terus kemudian dia akan tampung di wilayah Jawa Timur, kemudian akan dilakukan iklan secara online baik lewat Facebook, Instagram maupun BlackBerry Messenger untuk dijual menuju keluar kota Jawa Timur seperti di Jakarta, Jogja. Jadi Jawa Timur ini merupakan salah satu suplai untuk beberapa kota di Jawa Tengah, di Jogja dan di Jakarta.
Suwarno mendesak aparat penegak hukum di setiap daerah terus melakukan upaya penangkapan terhadap pelaku perdagangan satwa liar dilindungi. Hal ini untuk menekan tingginya perburuan satwa liar di alam serta maraknya perdagangan satwa secara online maupun secara langsung di pasar burung.
Sebenarnya dengan semakin gencarnya gakum ya sekarang ini gencar melakukan penegak hukum, harapannya setiap wilayah, setiap daerah sama melakukan hal yang sama, jadi ruang gerak untuk transaksi jual beli, mengangkut dan berburu itu bisa dipersempit ya ruang gerak mereka, karena selama ini pengawasan dan penegakan relatif rendah.
Kepala Seksi Perencanaan Perlindungan dan Pengawetan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Jawa Timur, Nur Rohman menegaskan akan melakukan pengetatan pengawasan di setiap kawasan yang menjadi objek pengamanan BKSDA di Jawa Timur. Namun dukungan masyarakat sangat dibutuhkan untuk membantu menjaga serta melestarikan satwa liar di tengah minimnya tenaga polisi hutan yang dimiliki.
Pada kenyataannya kita sangat dibantu dengan adanya NGO atau masyarakat yang memang dia peduli untuk memberikan informasi itu. Kita juga dibantu oleh masyarakat-masyarakat yang memang secara sukarela dia menjaga.
Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Beni Bastiawan mengatakan, kesadaran masyarakat sangat dibutuhkan untuk mendukung upaya pemerintah mengurangi perburuan maupun perdagangan satwa liar dilindungi.
Untuk kolektor mungkin kalau memang binatang satwa itu masuk ke dalam peraturan, mohon untuk tidak dilakukan pemeliharaan ya. Jadi lebih baik dilepas liarkan, cari yang tidak masuk ke dalam peraturan ya. Kalau bisa diserahkan itu lebih bagus dan kami akan sangat menghargai sekali kalau bisa seperti itu.
Dari Surabaya, Jawa Timur, Petrus Rizki melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
sebuah rancangan undang-undang atau RUU yang akan diberlakukan di beberapa negara bagian Amerika tahun ini mungkin bisa membantu meraih kemandirian finansial bagi para penyandang disabilitas. Akun ABLE yang digagas oleh sekelompok orang tua akan memungkinkan para penyandang disabilitas menyisihkan dana untuk biaya perawatan dan pengobatan. Sekitar 1 miliar orang di seluruh dunia menyandang disabilitas, namun hanya separuhnya yang mampu membayar layanan kesehatan yang memadai. Dan warga Amerika yang perlu bantuan pemerintah seperti Medicaid tidak boleh menyimpan uang lebih dari $2,000 di bank kalau ingin menerima bantuan disabilitas. Padahal mereka juga ingin bekerja dan hidup secara independen. Selama 8 tahun, sejumlah orang tua mendatangi Capitol Hill untuk meminta dukungan Kongres bagi RUU yang memungkinkan para penyandang disabilitas untuk membuka tabungan untuk biaya hidup dan kesehatan. Dan upaya mereka berhasil. Tahun 2014, akun ABLE disahkan Presiden Barack Obama. Akun itu memungkinkan para penyandang disabilitas untuk menyisihkan dana guna keperluan perumahan, kesehatan, transportasi, dan keperluan lain tanpa kehilangan hak untuk mendapatkan bantuan pemerintah. Akun itu juga bebas pajak. Salah seorang penggagas ABLE, Phil Padiklin, mengatakan peluang untuk menabung itu harus dimanfaatkan semua orang. Armando Vasquez dari WHO mengatakan RUU semacam ini memberi para penyandang disabilitas peluang lebih baik untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Padiklin mengatakan manfaatnya lebih dari finansial. Dan kemandirian itu juga bisa membantu anak-anak penyandang disabilitas meraih kehidupan yang lebih baik.
Anda dapat mengirimkan email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
April 5, 1962, bintang film Marilyn Monroe ditemukan meninggal di rumahnya di Los Angeles. Wadah-wadah pil obat depresi kosong didapati berserakan di kamar tidur dekat jenazahnya. Setelah dilakukan investigasi, kepolisian Los Angeles menyimpulkan bahwa penyebab kematian Marilyn Monroe adalah overdosis obat penenang dan modusnya adalah bunuh diri. Marilyn Monroe dilahirkan sebagai Norma Jean Mortensen di Los Angeles pada 1 Juni 1926. Jiwa ibunya yang tidak stabil menyebabkan ibunya sering dikurung di rumah sakit jiwa sehingga Norma Jean dibesarkan oleh orang tua asuh dan panti asuhan. Pada usia 17 tahun, ia mengikuti kelas pragawati dan 2 tahun berikutnya, ia menandatangani kontrak jangka pendek dengan studio film 20th Century Fox dan menggunakan nama panggung Marilyn Monroe. Walaupun telah meninggal lebih dari 5 dekade, Marilyn Monroe tetap dianggap sebagai salah satu ikon bintang film terkenal hingga kini.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Dengar, diperkirakan 93,4 juta orang bisa terjangkit virus Zika di benua Amerika sebelum wabah itu padam sendiri. Laporan wartawan VOA Jessica Berman selengkapnya disampaikan Puspita Sariwati dalam Info Sains dan Kesehatan berikut.
Menurut model baru yang dikembangkan oleh Amerika, Inggris, dan peneliti Swedia, dari jumlah itu 1,6 juta wanita usia subur bisa terjangkit virus Zika dari nyamuk yang terinfeksi. Para ahli mengatakan perempuan yang terjangkit Zika selama bulan-bulan awal kehamilan mereka berada pada risiko tertinggi melahirkan bayi dengan mikrosefali. Bayi yang lahir dengan mikrosefali berkepala dan berotak kecil menyebabkan cacat mental dan fisik, kejang, dan kadang-kadang kematian. Para ahli mengatakan tidak setiap wanita hamil akan melahirkan anak dengan cacat lahir yang parah. Tapi Alex Perkins, salah satu pengembang model dari University of Notre Dame di Indiana, mengatakan jumlah bayi yang baru lahir dengan cacat lahir tetap besar jumlahnya.
If you want to think about the numbers, in terms of microcephaly and things like that, I think,
jika kita bicara tentang jumlah mikrosefali, saya pikir jumlahnya bisa mencapai puluhan ribu.
Sejak akhir Juni telah terdapat hampir 1.650 penderita yang dikukuhkan mikrosefali di 5 negara. Model proyeksi Zika yang diterbitkan dalam jurnal Nature Microbiology adalah perkiraan yang paling komprehensif tentang penyebaran Zika sampai saat ini. Dalam mengembangkan perkiraan mereka, Perkins dan rekannya menggunakan data dari wabah dengue atau demam berdarah dan chikungunya masa lalu. Dengue disebabkan flavivirus yang sama dengan Zika, sedangkan chikungunya disebabkan spesies virus yang berbeda yang disebarkan oleh nyamuk dan mewabah di Amerika. Ketiga virus itu dapat menyebabkan gejala yang mirip sakit kepala, nyeri otot, dan demam. Tapi 80% dari orang yang terkena Zika tidak memiliki gejala sama sekali. Sejauh ini para peneliti juga menganalisa sampel darah yang dikumpulkan dari orang-orang yang telah terjangkit Zika. Itu memberi mereka bahan untuk memperkirakan penularan di tingkat lokal. Model ini unik karena juga mempertimbangkan fenomena yang disebut kekebalan massal, titik kritis dalam wabah ketika banyak orang tertular penyakit itu. Orang lainnya justru terlindung dari penyakit itu.
Jadi akan ada sebagian besar penduduk yang tidak tertular virus itu setelah wabah itu merebak, dan wabah akan pudar sendiri sebelum dapat menjangkiti semua orang.
Selain kekebalan massal terhadap virus, saat ini belum ada vaksin untuk melindungi orang-orang dan wanita hamil terhadap Zika yang dinyatakan sebagai keadaan darurat oleh Organisasi Kesehatan Dunia awal tahun ini.
Setangkai bunga langka raksasa mekar di kebun botani Amerika Serikat di Washington DC. Sebelum melihatnya dari jarak dekat, para penonton sebaiknya menutupi hidung terlebih dahulu. Ikuti laporan koresponden VOA Yang Chen dan Adriana Zhang berikut bersama Rifan Dwi Astono.
Menjulang lebih dari 2 meter, tanaman yang hidup dengan suhu 40 derajat Celcius ini telah mengundang kerumunan orang sejak kelopaknya mulai mekar di kebun botani Amerika Serikat. Bukan sekedar raksasa, tanaman ini juga memiliki keunikan lainnya.
Aroma tanaman ini seperti daging busuk, layaknya bangkai hewan. Itu sebabnya kami menyebutnya bunga bangkai.
Antrean yang mengular hingga keluar gedung kebun botani membuktikan betapa besar rasa penasaran masyarakat untuk melihat bunga ini. Pasalnya, bunga bangkai hanya akan mekar selama 24 hingga 48 jam saja. Anak-anak tidak tahan akan baunya. Tetapi sebagian besar pengunjung tidak terlalu terganggu oleh bau busuk itu.
It reminds me of the phallic symbol, the Shivalingam that we worship in India.
Bunga ini mengingatkan saya pada simbol kelamin Shivalingam yang kami sembah di India.
It hasn't got the smell yet that I thought it might have, but it's a beautiful flower. I'm very impressed.
Aromanya tidak seperti yang saya bayangkan, tetapi yang jelas bunga ini sangat indah. Saya kagum, sangat besar.
Menurut Dodson, aroma dan namanya yang tidak menarik justru membuat bunga ini menjadi semakin memesona. Ada perasaan unik yang dirasakan orang-orang ketika melihatnya.
Kami berharap para pengunjung semakin menghargai dan menyadari betapa uniknya dan indahnya alam kita. Kami berharap mereka semakin menghargai dan tertarik dengan dunia flora.
Questus, wisatawan asal Ghana, setuju dengan hal tersebut.
Bukan masalah jika tanaman ini bau, ini alami.
Ada 11 bunga bangkai di kebun botani Amerika Serikat. Ini adalah pertama kalinya salah satu di antara ke-11 tanaman tersebut mekar dengan sempurna. Tidak ada yang bisa memperkirakan kapan bunga lainnya akan mekar. Bunga Titan Arum atau yang lebih dikenal dengan nama bunga bangkai berasal dari Sumatera, Indonesia. Bunga yang dapat tumbuh hingga 6 meter ini sering tertukar dengan bunga Rafflesia arnoldi yang juga merupakan tanaman endemik Indonesia yang sama-sama berbau busuk. Adapun bau busuk yang dihasilkan sebenarnya berfungsi untuk mengundang lalat dan kumbang untuk menyerbuki bunganya. Saya Rifan Dwi Astono, VOA.
Pendengar, 4 film dokumenter dan 2 film untuk pemutaran serentak ditawarkan pada akhir pekan pertama bulan Agustus ini di Amerika. Menjelang penyelenggaraan Olimpiade, salah satu film kali ini tentang atlet-atlet Amerika yang pernah bertanding dalam Olimpiade. Kita simak informasinya dalam infofilm bersama Karina Amkas.
Saya awali dengan 3 film dokumenter untuk akhir pekan ini. Olympic Pride, American Prejudice, mengajak penonton mengenang 18 atlet kulit hitam Amerika yang bertanding dalam Olimpiade di Berlin tahun 1936. Mereka tidak memedulikan ketegangan ras di dalam negeri dan kehadiran Hitler di Jerman.
This is one of the great tragedies of the story you tell, is you have 17, 18 athletes here who were on the world stage. One of them is remembered. These are athletes who did something really important at a seminal point in human history.
Apparition Hill, tentang awak film yang datang ke satu desa di Bosnia Herzegovina, lokasi peristiwa supranatural yang berdampak global. Dan Richard Linklater, Dream is Destiny, menyuguhkan hasil karya sutradara Louis Black dan Karen Bernstein mengenai karir sutradara Richard Linklater dan karya-karyanya.
I was definitely born at the right time, I think, to catch the India's vibrant cultural thing. You know, when you grew up in Huntsville, Texas, it doesn't cross your mind.
Sedangkan dua film untuk pemutaran serentak akhir pekan ini, Suicide Squad, tentang film bentukan pemerintah untuk mengalahkan penjahat. Mereka adalah orang-orang yang punya kekuatan masing-masing dan nekat.
I want to build a team of some very bad people who I think can do some good.
Y'all jokers must be crazy.
What?
This is the deal. You disobey me, you die. Try to escape, you die.
You got a boyfriend?
You irritate or vex me.
Known to be quite vexing. I'm just forewarning you.
You die.
Nine Lives, tentang miliarder yang karena kesibukannya mengejar sukses tidak peduli lagi pada keluarga. Suatu hari ia berubah menjadi kucing yang diadopsi keluarganya sendiri. Dia harus berusaha kembali menjadi manusia sebelum kembali menjadi suami dan ayah.
When is Daddy gonna come home?
Hello.
He likes you.
He's attracted to troubled souls.
Yeah, keep the change.
Okay, Cass.
I'm sorry?
Let's do this.
Wait a minute. I'm a cat!
Demikian info film, saya Karlina Amkas. Salam.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Coldplay membawa mimpi yang berwarna-warni ke panggung konsernya di Detroit Rabu pekan ini. Eva Masri Eva melaporkan selengkapnya dalam info musik.
Selama 2 jam, kelompok musik rock and roll asal Inggris itu mengajak para penontonnya melupakan masalah hidup mereka dan menjelajahi aneka mimpi bersama sang vokalis Chris Martin. Coldplay tetap menggunakan format utama mereka seperti lampu sorot berwarna-warni dengan sentuhan grafis yang rumit, kembang api, permainan lampu laser, dan dialog dengan penonton yang sebelumnya sudah diberi gelang tangan berwarna yang bisa menyala terang dalam gelap, sehingga mereka bisa mengikuti perintah Chris Martin. Tetapi yang membuat konser itu terasa istimewa adalah dinamika keempat musisi ketika membawakan 22 lagu hits mereka. Mulai dari A Head Full of Dreams, In My Place, Every Teardrop is a Waterfall, Adventure of a Lifetime, hingga komposisi klasik Yellow. Keempatnya seakan tahu persis kapan harus bermain bersama secara berimbang atau kapan harus memberi porsi lebih besar pada sang vokalis Chris Martin atau gitaris Johnny Buckland atau pemain drum Will Champion. Bahkan pemain bass Guy Berryman yang malu-malu juga didaulat menunjukkan kepiawaiannya membetot bass. Nah, bahasa tubuhnya juga seakan nyambung satu sama lain juga dengan para penonton yang memadati The Palace of Auburn Hills. Seakan menggunakan format siaran radio, Coldplay juga memainkan komposisi yang diminta fans mereka melalui sosial media. Jadi seperti Anda meminta kami memutar di radio. Nah, seorang fans bisa mimpi indah semalam ketika komposisi Till Kingdom Come yang diminta lewat Instagram dipenuhi Coldplay. Dalam kesempatan yang sama, Chris Martin juga menunjukkan kekagumannya pada musisi David Bowie dan Eminem dengan menyanyikan lagu khusus bagi mereka. Selepas konser di Detroit ini, Coldplay akan menggelar konser musim panas ke Pittsburgh dan Philadelphia di Pennsylvania, Los Angeles di California, Phoenix, Arizona, Tulsa, Oklahoma, Dallas, Texas, Denver, Colorado, Salt Lake City, Utah, dan Las Vegas, Nevada. Saya Fama Zreva, VOA, Washington.
In my place, in my lines that I couldn't change, I was lost, oh yeah.
Dengar, jangan kemana-mana dulu, tetaplah bersama kami. Sesaat lagi kami hadirkan kembali siaran malam ini, masih tetap bersama kami, VOA Washington.
dari Washington, inilah VOA.
Halo pendengar di Indonesia, jumpa lagi dalam paruh kedua siaran malam VOA Washington yang dipancarluaskan langsung dari Studio 17 di Ibu Kota Amerika. Masih bersama saya Utami Husin. Beberapa berita terkini akan segera kami sampaikan, di antaranya, polisi di Batam menangkap 6 tersangka militan terkait ISIS yang berencana melakukan serangan terhadap Singapura. Pakistan minta Kabul dan NATO bantu mencari beberapa orang yang disandera. Korea Selatan dikecam karena kebijakan pengungsi. Produser Leah Johannes yang malam ini didampingi teknisi Thomas Blondet telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya, inilah cuplikannya.
Sebuah rancangan undang-undang atau RUU yang akan diberlakukan di beberapa negara bagian Amerika tahun ini mungkin bisa membantu meraih kemandirian finansial bagi para penyandang disabilitas.
I want to build a team of some very bad people who I think can do some good.
Y'all jokers must be crazy.
What?
This is the deal. You disobey me, you die. Try to escape, you die.
Banyak lagi berita dan informasi menarik lainnya yang dapat Anda simak. Sebelum semua itu, ikutilah dulu berita malam bersama Adriana Sembiring dan saya sendiri, Utami Husin.
Selamat malam. Saat negara-negara Eropa berjuang untuk mengatasi jutaan migran yang melarikan diri dari kekerasan yang sedang berlangsung di Timur Tengah, sejumlah kecil orang Suriah telah mencari perlindungan di Korea Selatan. Tetapi hanya sedikit yang secara resmi diakui sebagai pengungsi. Sebagian besar menerima visa kemanusiaan yang memungkinkan mereka untuk hidup di negara itu tanpa dukungan keuangan, perumahan, atau perawatan kesehatan. Data pemerintah menunjukkan bahwa sejak tahun 1994, 1.144 warga Suriah telah meminta suaka di Korea Selatan, namun status pengungsi yang diberikan hanya 3. Salah satu warga Suriah yang permohonannya ditolak adalah Ahmed Lababidi, pemuda berusia 23 tahun yang tinggal di Pulau Jeju. Dia dan adiknya melarikan diri dari Aleppo pada tahun 2012 dan kemudian tiba di Korea Selatan dengan visa bisnis sementara. Tetapi ketika Lababidi meminta suaka di kantor imigrasi setempat, petugas di sana memberitahunya bahwa melarikan diri dari perang bukan alasan sendiri untuk status pengungsi di Korea Selatan. Pihak imigrasi mengemukakan syarat suaka bertumpu pada pembuktian bahwa hidupnya akan terancam jika ia kembali ke Suriah. Beberapa pengamat menuduh Korea Selatan tidak memenuhi komitmennya sebagai penanda tangan konvensi PBB mengenai status pengungsi, sebuah perjanjian yang mendefinisikan siapa pengungsi dan apa tanggung jawab negara tuan rumah bagi pengungsi itu.
Polisi di Batam menangkap 6 tersangka militan terkait ISIS yang berencana melakukan serangan terhadap Singapura. Kepolisian Indonesia mengatakan tersangka yang ditangkap Jumat ini diduga hendak menembakkan roket ke Marina Bay, lokasi wisata yang populer di Singapura. Pihak berwenang di Singapura mengatakan telah merespons dengan meningkatkan keamanan. Juru bicara Mabes Polri, Kombes Agus Rianto, mengatakan kepada wartawan, para tersangka telah menyusun rencana itu dengan seorang anggota ISIS di Suriah untuk menyerang negara kota yang makmur itu melalui Batam. 6 orang yang ditahan itu diduga terkait dengan Baharun Naim, seorang warga negara Indonesia yang berperang dengan ISIS di Suriah, kata polisi. Para penyelidik meyakini bahwa Baharun adalah salah satu otak di belakang serangan bulan Januari di Jakarta yang menewaskan 8 orang termasuk 4 pelaku. Surat kabar Batam Pos mengutip polisi yang mengatakan 6 tersangka tersebut sebagian besar adalah pekerja pabrik berusia antara 19 dan 46 tahun.
Sebuah operasi keamanan sedang berlangsung di Afghanistan Tengah untuk membebaskan 5 pakar penerbangan Pakistan dan ahli navigasi Rusia yang ditahan Taliban, kata para pejabat hari Jumat. Kelompok pemberontak itu menyandera mereka sehari sebelumnya setelah helikopter mereka mendarat darurat di sebuah distrik terpencil di Provinsi Logar, Afghanistan. Pesawat Mi-17 buatan Rusia lepas landas dari kota Peshawar, Pakistan Barat Laut, menuju Republik Uzbekistan, tetapi mengalami kesalahan teknis di jalan memaksa pilot melakukan pendaratan darurat di perbatasan Afghanistan. Penduduk desa mengatakan helikopter tersebut terbakar setelah menyentuh tanah dan semua orang selamat dari kecelakaan itu sebelum mereka ditangkap dan dibawa pergi oleh orang-orang bersenjata tak dikenal. Kepala militer Pakistan Jenderal Rahil Sharif menelpon Presiden Afghanistan Ashraf Ghani pada hari Jumat dan memintanya untuk membantu menyelamatkan para awak helikopter itu. Seorang juru bicara militer mengatakan Ghani berani meyakinkan semua bantuan yang memungkinkan dalam hal ini. Pada hari Jumat, Jenderal Sharif juga berbicara kepada Komandan Pasukan NATO di Afghanistan, Jenderal Johan Nicholson, dan meminta bantuan untuk mencari para sandera itu.
Anda dapat mengirimkan email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Olimpiade 2016 di Rio de Janeiro resmi dimulai Jumat malam dengan upacara pembukaan di Stadion Maracana, menandai pertama kalinya pesta olahraga ini diadakan di Amerika Selatan. Liputan media menjelang pembukaan Olimpiade ini telah didominasi oleh cerita negatif, antara lain tentang masalah air tercemar di kota tuan rumah, kekerasan di jalan-jalan, dan skandal doping Rusia. Namun penyelenggara berharap upacara pembukaan nanti dapat menunjukkan sisi Rio yang berbeda. Saya berharap upacara pembukaan akan menjadi obat untuk depresi di Brazil, kata Fernando Meireles, salah satu direktur kreatif di balik acara pembukaan itu. Orang Brazil dapat melihat itu dan berkata, kami adalah orang-orang yang keren. Kami adalah kelompok etnis yang berbeda. Kami hidup bersama, kami tidak pernah berperang. Kami damai. Kami tahu bagaimana menikmati hidup dan kami bahagia. Meireles adalah orang Brazil dan sutradara yang meraih nominasi Oscar lewat film City of God yang menceritakan kisah hidup di kawasan kumuh yang berbahaya di Rio. Dia bekerja dengan anggaran sekitar $56 juta untuk memproduksi 4 upacara pembukaan dan penutupan untuk Olimpiade dan Paralimpiade yang katanya adalah sekitar 20 kali lebih kecil dari anggaran untuk Olimpiade Beijing 2008. Walaupun anggarannya jauh lebih kecil, Meireles menjanjikan upacara yang spektakuler.
Kedutaan Rusia di Brazil menyangkal bahwa salah seorang diplomatnya menembak mati seorang calon perampok di hari Kamis di dekat Olympic Park. Polisi Rio mengatakan wakil konsul Rusia membekuk perampok dan menembaknya. Tetapi Rusia membantah laporan itu, mengatakan dalam sebuah pernyataan, pasti ada kesalahpahaman. Tidak ada perwakilan dari Konsulat Jenderal Rusia di Rio de Janeiro terlibat dalam upaya serangan yang berakhir dengan kematian tersangka, kata konsulat itu dalam sebuah pernyataan. Kedutaan itu mengatakan perwakilannya tidak membawa senjata dan membantah salah satu diplomatnya terlibat dalam perkelahian karena semua pejabat konsulat adalah warga Rusia dengan nama Rusia, yang bertentangan dengan laporan media bahwa karyawan diplomatik itu seperti yang memiliki nama Brazil. Demikian berita dunia.
Anda dapat mengirim email kepada kami di
voaindonesia@voanews.com.
Dalam masa pemilu Amerika yang bergejolak, baik Partai Republik maupun Partai Demokrat sama-sama mempertanyakan integritas sistem pemungutan suara. Reporter VOA Steve Baragona mencoba menelusuri bagaimana para pejabat pemilu daerah memastikan suara warganya terhitung dengan benar. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Leonard Triono.
Dalam sebuah kampanyenya baru-baru ini, calon presiden dari Partai Republik Donald Trump mengatakan,
"And I'm afraid the election's gonna be rigged, I have to be honest."
Ketidakpercayaan pada sistem pemilu juga diungkapkan sebagian pendukung Partai Demokrat, menyusul bocornya komunikasi email yang menunjukkan bahwa panitia pemilihan Partai Demokrat lebih memfavoritkan Hillary Clinton. Banyak pendukung Bernie Sanders mempertanyakan kemungkinan adanya kecurangan dalam pemilihan pendahuluan calon presiden Partai Demokrat.
This is what democracy looks like.
Margaret Jurgensen, Direktur Pemilu Distrik Montgomery di Maryland, membantah sistem pemilu Amerika bisa dicurangi.
The person who says that the system is rigged.
Orang yang mengatakan sistem pemungutan suara bisa dicurangi, barangkali belum pernah menghabiskan waktu bersama seorang petugas pemilu.
Jurgensen mengatakan para petugas pemilu melakukan banyak hal untuk mencegah terjadinya kecurangan. Para pengamat dari kedua partai politik bisa mengawasi langsung di TPS-TPS. Mesin-mesin penghitung suara yang bisa merekam data elektronik dan kertas suara semakin populer. Para pejabat pemilu bisa membandingkan kedua catatan itu seandainya dicurigai adanya kecurangan.
We compare the number of people that checked in versus the number of ballots.
Kami membandingkan jumlah pemilih yang memberikan suara dan jumlah kertas suara yang digunakan. Kami kemudian melihat jumlah suara yang diperoleh semua calon dan membandingkannya dengan jumlah kertas suara yang digunakan.
Para pemilih juga harus menunjukkan identitas mereka sebelum memberikan suara. Partai Republik menginginkan persyaratan keterangan identitas yang lebih ketat. Namun undang-undang beberapa negara bagian dikecam tahun ini karena dinilai tidak adil terhadap para pemilih dan kelompok minoritas. Mereka yang berpendapatan rendah dan lanjut usia yang biasanya memilih calon dari Partai Demokrat. Melacak siapa saja yang terdaftar untuk memilih merupakan pekerjaan yang banyak memakan waktu.
We're processing 30,000 documents every month.
Kami memproses 30,000 dokumen setiap bulan. Jadi bukan seolah-olah kami hanya bekerja 2 hari dalam setahun.
Pakar pemilu John Fortier dari Bipartisan Policy Center mengatakan daftar para pemilih merupakan sumber pertikaian. Partai Republik menginginkan keamanan yang lebih tinggi, sementara Partai Demokrat khawatir akan adanya pemilih yang tidak diberi kesempatan memberikan suara. Fortier mengatakan undang-undang pemilu dan peralatan pemungutan suara beragam di berbagai penjuru Amerika. Ini bisa menimbulkan kekhawatiran soal keamanan, namun umumnya terkendali.
Fundamentally, we have a pretty fair system and
pada dasarnya, kita memiliki sistem pemungutan suara yang sangat adil dan bekerja dengan cukup baik dan dengan hasil yang sesuai. Namun di sejumlah kawasan atau tempat tertentu, masih banyak hal yang bisa dilakukan untuk memperbaikinya. Demikian ujar John Fortier. Jadi, mengatakan bahwa sistem itu bisa dicurangi merupakan prasangka yang berlebihan.
Aparat penegak hukum di Jawa Timur melakukan penangkapan terhadap pelaku perdagangan satwa melalui internet. Sejumlah satwa dilindungi, yaitu kukang Jawa dan lutung Jawa, berhasil diamankan saat akan diperjualbelikan. Petrus Rizki melaporkan selengkapnya dari Surabaya, Jawa Timur.
Penangkapan terhadap pelaku perdagangan satwa liar dilindungi dilakukan petugas gabungan dari Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam, BKSDA Jawa Timur, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kepolisian, dan LSM Peduli Satwa pada seorang asal Surabaya yang akan melakukan transaksi jual-beli satwa liar berupa 4 ekor kukang dan 2 ekor lutung Jawa. Pelaku menawarkan satwa liar dilindungi kepada pembeli melalui alat komunikasi dan media sosial berbasis internet. Direktur Animals Indonesia Suwarno mengatakan, modus baru perdagangan satwa melalui media sosial semakin marak terjadi beberapa tahun terakhir, meski upaya penegakan hukum terus dilakukan oleh aparat. Dari komunikasi yang dilakukan sebelum penangkapan, pelaku sempat menawari aneka satwa liar dilindungi kepada calon pembeli.
Tersangka ini pedagang satwa dilindungi yang sudah lama, dia menjual lewat online Facebook dan BBM, tapi kebetulan dia punya barang 5 ekor lutung Jawa, 5 ekor kukang, dan beberapa satwa yang lain seperti rangkong, bahkan dia punya penyu yang biasa hidup di laut.
Dani Hendarto, aktivis Center for Orangutan Protection, COP, mengatakan wilayah Jawa Timur merupakan kawasan yang banyak dijadikan tempat perburuan satwa liar dilindungi, terutama di kawasan Taman Nasional dan Hutan Lindung. Selain sebagai tempat penyedia, Jawa Timur juga menjadi tempat perlintasan perdagangan satwa liar antar provinsi di Indonesia.
Biasanya kalau di Jawa Timur itu di area-area konservasi seperti di Taman Nasional, di Baluran, Alas Purwo. Terus kemudian dia akan tampung di wilayah Jawa Timur, kemudian akan dilakukan iklan secara online baik lewat Facebook, Instagram maupun BlackBerry Messenger untuk dijual menuju keluar kota Jawa Timur seperti di Jakarta, Jogja. Jadi Jawa Timur ini merupakan salah satu suplai untuk beberapa kota di Jawa Tengah, di Jogja, dan di Jakarta.
Suwarno mendesak aparat penegak hukum di setiap daerah terus melakukan upaya penangkapan terhadap pelaku perdagangan satwa liar dilindungi. Hal ini untuk menekan tingginya perburuan satwa liar di alam, serta maraknya perdagangan satwa secara online maupun secara langsung di pasar burung.
Sebenarnya dengan semakin gencarnya Gakum ya, sekarang ini gencar melakukan penegak hukum, harapannya setiap wilayah, setiap daerah sama melakukan hal yang sama, jadi ruang gerak untuk transaksi, jual-beli, mengangkut dan berburu, itu bisa dipersempit ya ruang gerak mereka karena selama ini pengawasan dan penegakan hukum relatif rendah.
Kepala Seksi Perencanaan, Perlindungan dan Pengawetan, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Jawa Timur, Nur Rohman menegaskan akan melakukan pengetatan pengawasan di setiap kawasan yang menjadi objek pengamanan BKSDA di Jawa Timur. Namun dukungan masyarakat sangat dibutuhkan untuk membantu menjaga serta melestarikan satwa liar di tengah minimnya tenaga polisi hutan yang dimiliki.
Pada kenyataannya kita sangat dibantu dengan adanya NGO atau masyarakat yang memang dia peduli untuk memberikan informasi itu. Kita juga dibantu oleh masyarakat-masyarakat yang memang secara sukarela dia menjaga.
Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Beni Bastiawan mengatakan kesadaran masyarakat sangat dibutuhkan untuk mendukung upaya pemerintah mengurangi perburuan maupun perdagangan satwa liar dilindungi.
Untuk kolektor mungkin kalau memang binatang satwa itu masuk ke dalam peraturan, mohon untuk tidak dilakukan pemeliharaan ya. Jadi lebih baik dilepas liarkan, cari yang tidak masuk ke dalam peraturan ya. Kalau bisa diserahkan itu lebih bagus dan kami akan sangat menghargai sekali kalau bisa. bisa seperti itu.
Dari Surabaya, Jawa Timur, Petrus Rizki melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Sebuah rancangan undang-undang atau RUU yang akan diberlakukan di beberapa negara bagian Amerika tahun ini mungkin bisa membantu meraih kemandirian finansial bagi para penyandang disabilitas. Akun ABLE yang digagas oleh sekelompok orang tua akan memungkinkan para penyandang disabilitas menyisihkan dana untuk biaya perawatan dan pengobatan. Sekitar 1 miliar orang di seluruh dunia menyandang disabilitas, namun hanya separuhnya yang mampu membayar layanan kesehatan yang memadai. Dan warga Amerika yang perlu bantuan pemerintah seperti Medicaid tidak boleh menyimpan uang lebih dari $2,000 di bank kalau ingin menerima bantuan disabilitas. Padahal mereka juga ingin bekerja dan hidup secara independen. Selama 8 tahun, sejumlah orang tua mendatangi Capitol Hill untuk meminta dukungan Kongres bagi RUU yang memungkinkan para penyandang disabilitas untuk membuka tabungan untuk biaya hidup dan kesehatan. Dan upaya mereka berhasil. Tahun 2014, akun ABLE disahkan Presiden Barack Obama. Akun itu memungkinkan para penyandang disabilitas untuk menyisihkan dana guna keperluan perumahan, kesehatan, transportasi, dan keperluan lain tanpa kehilangan hak untuk mendapatkan bantuan pemerintah. Akun itu juga bebas pajak. Salah seorang penggagas ABLE, Phil Pediclin, mengatakan peluang untuk menabung itu harus dimanfaatkan semua orang. Armando Vasquez dari WHO mengatakan RUU semacam ini memberi para penyandang disabilitas peluang lebih baik untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Pedlikin mengatakan manfaatnya lebih dari finansial. Dan kemandirian itu juga bisa membantu anak-anak penyandang disabilitas meraih kehidupan yang lebih baik.
Anda dapat mengirimkan email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Agustus 1962, bintang film Marilyn Monroe ditemukan meninggal di rumahnya di Los Angeles. Wadah-wadah pil obat depresi kosong didapati berserakan di kamar tidur dekat jenazahnya. Setelah dilakukan investigasi, kepolisian Los Angeles menyimpulkan bahwa penyebab kematian Marilyn Monroe adalah overdosis obat penenang dan modusnya adalah bunuh diri. Marilyn Monroe dilahirkan sebagai Norma Jean Mortensen di Los Angeles pada 1 Juni 1926. Jiwa ibunya yang tidak stabil menyebabkan ibunya sering dikurung di rumah sakit jiwa sehingga Norma Jean dibesarkan oleh orang tua asuh dan panti asuhan. Pada usia 17 tahun, ia mengikuti kelas pragawati dan 2 tahun berikutnya, ia menandatangani kontrak jangka pendek dengan studio film 20th Century Fox dan menggunakan nama panggung Marilyn Monroe. Walaupun telah meninggal lebih dari 5 dekade, Marilyn Monroe tetap dianggap sebagai salah satu ikon bintang film terkenal hingga kini.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Pendengar, diperkirakan 93,4 juta orang bisa terjangkit virus Zika di benua Amerika sebelum wabah itu padam sendiri. Laporan wartawan VOA Jessica Berman selengkapnya disampaikan Puspita Sariwati dalam Info Sains dan Kesehatan berikut.
Menurut model baru yang dikembangkan oleh Amerika, Inggris, dan peneliti Swedia, dari jumlah itu 1,6 juta wanita usia subur bisa terjangkit virus Zika dari nyamuk yang terinfeksi. Para ahli mengatakan perempuan yang terjangkit Zika selama bulan-bulan awal kehamilan mereka berada pada risiko tertinggi melahirkan bayi dengan mikrosefali. Bayi yang lahir dengan mikrosefali berkepala dan berotak kecil menyebabkan cacat mental dan fisik, kejang, dan kadang-kadang kematian. Para ahli mengatakan tidak setiap wanita hamil akan melahirkan anak dengan cacat lahir yang parah. Tapi Alex Perkins, salah satu pengembang model dari University of Notre Dame di Indiana, mengatakan jumlah bayi yang baru lahir dengan cacat lahir tetap besar jumlahnya.
If you want to think about the numbers, in terms of microcephaly and things like that, I think,
jika kita bicara tentang jumlah mikrosefali, saya pikir jumlahnya bisa mencapai puluhan ribu.
Sejak akhir Juni telah terdapat hampir 1.650 penderita yang dikukuhkan mikrosefali di 5 negara. model proyeksi Zika yang diterbitkan dalam jurnal Nature Microbiology adalah perkiraan yang paling komprehensif tentang penyebaran Zika sampai saat ini. Dalam mengembangkan perkiraan mereka, Perkins dan rekannya menggunakan data dari wabah dengue atau demam berdarah dan chikungunya masa lalu. Dengue disebabkan flavivirus yang sama dengan Zika, sedangkan chikungunya disebabkan spesies virus yang berbeda yang disebarkan oleh nyamuk dan mewabah di Amerika. Ketiga virus itu dapat menyebabkan gejala yang mirip sakit kepala, nyeri otot, dan demam. Tapi 80% dari orang yang terkena Zika tidak memiliki gejala sama sekali. Sejauh ini para peneliti juga menganalisa sampel darah yang dikumpulkan dari orang-orang yang telah terjangkit Zika. Itu memberi mereka bahan untuk memperkirakan penularan di tingkat lokal. Model ini unik karena juga mempertimbangkan fenomena yang disebut kekebalan massal, titik kritis dalam wabah ketika banyak orang tertular penyakit itu. Orang lainnya justru terlindung dari penyakit itu.
Jadi akan ada sebagian besar penduduk yang tidak tertular virus itu setelah wabah itu merebak, dan wabah akan pudar sendiri sebelum dapat menjangkiti semua orang.
Selain kekebalan massal terhadap virus, saat ini belum ada vaksin untuk melindungi orang-orang dan wanita hamil terhadap Zika yang dinyatakan sebagai keadaan darurat oleh Organisasi Kesehatan Dunia awal tahun ini.
Setangkai bunga langka raksasa mekar di kebun botani Amerika Serikat di Washington DC. Sebelum melihatnya dari jarak dekat, para penonton sebaiknya menutupi hidung terlebih dahulu. Ikuti laporan koresponden VOA Yang Chen dan Adriana Zhang berikut bersama Rifan Dwi Astono.
Menjulang lebih dari 2 meter, tanaman yang hidup dengan suhu 40 derajat Celcius ini telah mengundang kerumunan orang sejak kelopaknya mulai mekar di kebun botani Amerika Serikat. Bukan sekedar raksasa, tanaman ini juga memiliki keunikan lainnya.
Aroma tanaman ini seperti daging busuk, layaknya bangkai hewan. Itu sebabnya kami menyebutnya bunga bangkai.
Antrean yang mengular hingga keluar gedung kebun botani membuktikan betapa besar rasa penasaran masyarakat untuk melihat bunga ini. Pasalnya, bunga bangkai hanya akan mekar selama 24 hingga 48 jam saja. Anak-anak tidak tahan akan baunya. Tetapi sebagian besar pengunjung tidak terlalu terganggu oleh bau busuk itu.
It reminds me of the phallic symbol, the Shivalingam that we worship in India.
Bunga ini mengingatkan saya pada simbol kelamin Shivalingam yang kami sembah di India.
It hasn't got the smell yet that I thought it might have, but it's a beautiful flower. I'm very impressed.
Aromanya tidak seperti yang saya bayangkan, tetapi yang jelas bunga ini sangat indah. Saya kagum, sangat besar.
Menurut Dodson, aroma dan namanya yang tidak menarik justru membuat bunga ini menjadi semakin memesona. Ada perasaan unik yang dirasakan orang-orang ketika melihatnya.
Kami berharap para pengunjung semakin menghargai dan menyadari betapa uniknya dan indahnya alam kita. Kami berharap mereka semakin menghargai dan tertarik dengan dunia flora.
Questus, wisatawan asal Ghana, setuju dengan hal tersebut.
Bukan masalah jika tanaman ini bau, ini alami.
Ada 11 bunga bangkai di kebun botani Amerika Serikat. Ini adalah pertama kalinya salah satu di antara ke-11 tanaman tersebut mekar dengan sempurna. Tidak ada yang bisa memperkirakan kapan bunga lainnya akan mekar. Bunga titan arum atau yang lebih dikenal dengan nama bunga bangkai berasal dari Sumatera, Indonesia. Bunga yang dapat tumbuh hingga 6 meter ini sering tertukar dengan bunga Rafflesia arnoldi yang juga merupakan tanaman endemik Indonesia yang sama-sama berbau busuk. Adapun bau busuk yang dihasilkan sebenarnya berfungsi untuk mengundang lalat dan kumbang untuk menyerbuki bunganya. Saya Rifan Dwi Astono, VOA.
Dengar, 4 film dokumenter dan 2 film untuk pemutaran serentak ditawarkan pada akhir pekan pertama bulan Agustus ini di Amerika. Menjelang penyelenggaraan Olimpiade, salah satu film kali ini tentang atlet-atlet Amerika yang pernah bertanding dalam Olimpiade. Kita simak informasinya dalam Info Film bersama Karina Amkas.
Saya awali dengan 3 film dokumenter untuk akhir pekan ini. Olympic Pride, American Prejudice, mengajak penonton mengenang 18 atlet kulit hitam Amerika yang bertanding dalam Olimpiade di Berlin tahun 1936. Mereka tidak memedulikan ketegangan ras di dalam negeri dan kehadiran Hitler di Jerman.
This is one of the great tragedies of the story you tell, is you have 17, 18 athletes here who were on the world stage. One of them is remembered. These are athletes who did something really important at a seminal point in human history.
Apparition Hill, tentang awak film yang datang ke satu desa di Bosnia Herzegovina, lokasi peristiwa supranatural yang berdampak global. Dan Richard Linklater, Dream is Destiny, menyuguhkan hasil karya sutradara Louis Black dan Karen Bernstein mengenai karir sutradara Richard Linklater dan karya-karyanya.
I was definitely born at the right time, I think, to catch the India's vibrant cultural thing. You know, when you grow up in Huntsville, Texas, it doesn't cross your mind.
Sedangkan dua film untuk pemutaran serentak akhir pekan ini, Suicide Squad, tentang film bentukan pemerintah untuk mengalahkan penjahat. Mereka adalah orang-orang yang punya kekuatan masing-masing dan nekat.
I want to build a team of some very bad people who I think can do some good.
Y'all jokers must be crazy.
What?
This is the deal. You disobey me, you die. Try to escape, you die.
I'm not a boyfriend.
You irritate or vex me.
I'm known to be quite vexing. I'm just forewarning you.
You die.
Nine Lives, tentang miliarder yang karena kesibukannya mengejar sukses tidak peduli lagi pada keluarga. Suatu hari, ia berubah menjadi kucing yang diadopsi keluarganya sendiri. Dia harus berusaha kembali menjadi manusia sebelum kembali menjadi suami dan ayah.
When is Daddy gonna come home?
Hello?
He likes you.
He's attracted to troubled souls.
Yeah, keep the change.
Okay, Cass.
I'm sorry?
Let's do this.
Wait a minute. I'm a cat!
Demikian Info Film, saya Karlina Amkas. Salam.
Coldplay membawa mimpi yang berwarna-warni ke panggung konsernya di Detroit Rabu pekan ini. Eva Masri Eva melaporkan selengkapnya dalam Info Musik.
Dengar, selama 2 jam kelompok musik rock and roll asal Inggris itu mengajak para penontonnya melupakan masalah hidup mereka dan menjelajahi aneka mimpi bersama sang vokalis Chris Martin. Coldplay tetap menggunakan format utama mereka seperti lampu sorot berwarna-warni dengan sentuhan grafis yang rumit, kembang api, permainan lampu laser, dan dialog dengan penonton yang sebelumnya sudah diberi gelang tangan berwarna yang bisa menyala terang dalam gelap, sehingga mereka bisa mengikuti perintah Chris Martin. Tetapi yang membuat konser itu terasa istimewa adalah dinamika keempat musisi ketika membawakan 22 lagu hits mereka. Mulai dari A Head Full of Dreams, In My Place, Every Teardrop is a Waterfall, Adventure of a Lifetime, hingga komposisi klasik Yellow. Keempatnya seakan tahu persis kapan harus bermain bersama secara berimbang atau kapan harus memberi porsi lebih besar pada sang vokalis Chris Martin atau gitaris Johnny Buckland atau pemain drum Will Champion. Bahkan pemain bass Guy Berryman yang malu-malu juga didaulat menunjukkan kepiawaiannya membetot bass. Nah, bahasa tubuhnya juga seakan nyambung satu sama lain juga dengan para penonton yang memadati The Palace of Auburn Hills. Seakan menggunakan format siaran radio, Coldplay juga memainkan komposisi yang diminta fans mereka melalui sosial media. Jadi seperti Anda meminta kami memutar di radio. Nah, seorang fans bisa mimpi indah semalam ketika komposisi Till Kingdom Come yang diminta lewat Instagram dipenuhi Coldplay. Dalam kesempatan yang sama, Chris Martin juga menunjukkan kekagumannya pada musisi David Bowie dan Eminem dengan menyanyikan lagu khusus bagi mereka. Selepas konser di Detroit ini, Coldplay akan menggelar konser musim panas ke Pittsburgh dan Philadelphia di Pennsylvania, Los Angeles di California, Phoenix, Arizona, Tulsa, Oklahoma, Dallas, Texas, Denver, Colorado, Salt Lake City, Utah, dan Las Vegas, Nevada. Saya Fama Sreva, VOA, Washington.
In my place, in my
pendengar, tuntas sudah siaran malam VOA Washington. Kita akan bertemu lagi dalam siaran besok mulai pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat. Saya Utami Husin beserta seluruh kerabat kerja lainnya mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, salam dari Washington.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.